gaan na die wil van die Here. Verder luister nou uit 1 Petrus hoofstuk 2. Ons lees vanaf die 4de vers. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir 'n ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene bou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouwers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. 'N Klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God het ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na die wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God wat kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, die einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer, julle medegelowiges lief hê, vrees God, eer die keiser. Kom ons gee 'n geleentheid vir die graad 1 tot 3 kinders om vir die preekbegeleiding nou te gaan. Teksverse, die woorde in vers 13, omdat die Here dit wil, en dan wat die wil van die Here is, julle moet julle onderwerp aan die menslike owerheid. In vers 15 kry ons dit weer, omdat dit die wil van die Here is, en dan dit is dat julle deur goed te doen, na einde sal doen maak aan kwaad. Verkiesingstyd in Suid-Afrika. Dit bring vrae waarop ons moet antwoord. Vrae wat ons as gelowiges moet in ons eie lewe beantwoord. Dit bring vrae oor wie is ons? Wat is ons regtige identiteit in die land waarin ons woon? Ek praat van ons identiteit as Christene. Wat is die rol wat ons moet vervul in hierdie wêreld van die Here, in hierdie stukkie aarde waar ons bly. Dit bring vrae oor hoekom gaan ek aan die verkiesing deelneem? Of my deelname nou doelbewus sou beteken om nie te stem nie. As jy baie goeie rede het, sou dit ook sekere wyse kon wees. Maar hoekom doen ek dit? Wat is die motief daarvan? En ek moet eerlik wees, in die vraag van die vraag vir my, moes ek op nie dink oor my motiewe. En wonder ek, of daar motiewe is, hoekom ons gaan stem, en of ons dit nie maar net gewoon doen nie. Het jy werklik 'n goeie rede, hoekom jy wil deelneem aan hierdie verkiesing? Dalk voel jy, ek doen dit maar, want ek kan dit doen, ek het dit gedoen, almal het dit gedoen, dan voel jy, ek het geen hoop nie, dit dra nie by nie, dit kan nie 'n verskil maak nie. Dalk is daar ander motiewe, meer gerig op jouself en op jou kinders en kleinkinders, goeie motiewe, dalk selfs patriotiese motiewe, die liefde vir die land waarin ons bly, daar is niks verkeerd daarmee nie. Maar ek wil graag 'n stelling maak aan die begin van hierdie preek. Dat hierdie verkiesing moet deel wees van jou godsdiens. Dit moet deel wees van jou godsdiens. Hierdie verkiesing raak jou verhouding met God. Dit is immers God se wêreld waarin ons leef. Hy het die aarde geskep, dit behoort aan hom, hy heers daaroor, of mense dit herken of nie, dit is so, dit is die wêreld waarin ek leef in God se wêreld, nie myne nie, God se. Ek kan ook nie op 'n ander plek leef nie, kan nie op 'n ander plek bly as waar ek is nie, plaaslike verkiesings, Potchefstroom, dis waar ek bly, en daarom is die wêreld vir my belangrik. Daarom is die wêreld vir my belangrik. Dis God se wêreld. Meer as 2000 jaar gelede het daar ook gelowiges in God se wêreld gewoon. In die tyd toe Petrus hierdie brief geskryf het, rondom 70 na Christus waarskynlik, het daar in die destydse Klein-Asië, in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië, Bitinië, het daar groepies gelowiges gewoon in die wêreldstede van daardie tyd. Dit was 'n wêreld wat deur Rome oorheers was. Daar was 'n goeie infrastruktuur, stabiele regering. In alle geval op die oppervlakte was alles onder beheer. Ons weet dat dit onder beheer was deur geweld en deur vrees en deur mag. Natuurlik was alles nie net rustig. Anders is vandag, anders as die demokratiese Suid-Afrika waarin ons woon 26 jaar, nou na die eerste verkiesing waar al die mense in die land aan gelyk deelneem. Elkeen het sy menings oor die regering en oor die owerheid in die land en oor die stabiliteit van die land. Baie keer hou mense jou hart vas oor dinge wat gebeur, wonder hoe lank sal dit nog stabiel wees. Ek hoef hier nie in te lig oor die ekonomie en oor die korrupsie en oor die onrus nie. Vir my gevoel meer as ooit die onrus voor die verkiesing, die opstande oor dienslewering, dat kandidate doodgemaak word voor 'n verkiesing. Asof 'n mens amper al so gewoond aan die geweld is dat hierdie dinge nie vir jou verskriklik is nie. Al die moorde wat in ons land plaasvind, die onderwys, die morele verval, die wantroue in die owerheid, die wantroue in mekaar, tog 'n neiging, selfs rasisme in hierdie tyd sterker is, as 'n tydjie gelede. Ja, Potchefstroom is ons dankbaar, opreg dankbaar teenoor die Here, dat dit nog redelik gaan. Dit hang natuurlik af van watter deel van Potchefstroom jy bly. Maar dit grief die mens tog as jy sien hoe dinge agteruit gaan. Infrastruktuur, hoe vuil ons stad is. Maar ons het nog water, ons het nog krag. Dit is in hierdie tyd, in hierdie plek, waar daar 'n verkiesing gaan plaasvind. Want in hierdie wêreld van God, moet daar owerhede wees. Dit is 'n goddelike instelling, in hierdie sondige wêreld, in ons Nederlandse geloofsbelijdenis sê ons, ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag, konings, vorste en owerhede aangestel het. Dis immer sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings regeer moet word. Ons het dit gehoor uit Romeine uit. Daar is owerhede in die wêreld. Behalwe al die ander gesagsinstellings by die skool en by die huis en by die werk, moet daar ook 'n owerheid wees. 'N owerheid wat moet sorg dat kwaadoenders gestraf word en dat die wat goed doen geprys word. Dit is nodig. Ek wil vir die kinders dit so verduidelik. Stel jou voor jy speel 'n rugbywedstryd of 'n netbalwedstryd en daar's nie 'n skeidsregter nie. En elkeen doen maar net wat hy wil. Dit sal nie baie lank kan duur nie. Dit sal nie lank kan aanhou nie. So is dit ook in die groter basis van 'n regering, van 'n owerheid wat die Here daar stel. Daar moet iemand wees wat die gesag van die Here bedien. En waar dit nie is nie, is daar chaos. En ons sien ietsie daarvan ook in ons eie land. Ons sien dit op verskillende terreine, dat mense maar net begin maak wat hulle wil. Dan is daar chaos. So God wil dit so hê. Dit is sy wil. Die doel daarvan is om 'n lewe te skep waar gelowiges kan lewe. Waar mense wat kwaad doen gestraf word, mense wat goed doen geprys word. Timoteus staan daar sodat ons kan ruimte hê as die kerk van die Here en as gelowiges om hier te lewe en God se naam te verheerlik en groot te maak. Nou preek ek nie vanoggend vir die owerheid nie. Ja, wel in 'n mate waar jy ook deel van 'n owerheid is. Maar dit bly die doel en hieraan moet ons ook die owerheid herinner. En hiervoor moet ons bid dat God vir ons rustige en 'n stil lewe sal en nie terwille van ons eie voorspoed nie, maar sodat ons hier kan lewe om goed te doen. Maar in die wêreld is daar ook mense wat kinders van God genoem word. Petrus noem hulle vreemdelinge en bywoners. Groepies Christene in daardie tyd, klein groepies in die verskillende stede wat tot die geloof in Jesus Christus gekom het. Groepies mense wie se identiteit verander het. In hoofstuk 1 vers 2 sê Petrus, julle is deur God uitverkies. Julle is deur die Gees afgesonder, geheilig, uitgehaal, skoon gemaak. Julle behoort nou aan Christus. Julle is afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees. In vers 9 en 10 van hoofstuk 2 sê hy, julle daarenteen is die uitverkore volk van God. Julle is koninklike priesterdom, julle is vir God afgesonder, julle is die eiendomsvolk van God in die wêreld, wat die verlossingsdade van God moet verkondig. Julle is nou in hierdie wêreld vreemdelinge en bywoners. Julle bly nog in die wêreld. God neem nie mense wat tot geloof kom uit die wêreld uit weg nie, hy los hulle hier. Want hy wil in sy wêreld, wil hy sy mense hê. En dan sê hy, julle identiteit hier is vreemdelinge en bywoners. Mense wat in ander vaderland het wat belangriker is as hulle eie vaderland. En dit is die verwagting om saam met God te lewe in alle heerlikheid. Julle het 'n koning baie groter as die wêreldse koning, selfs die Romeinse keiser van daardie tyd. Julle Here Jesus Christus. Julle is burgers van daardie koninkryk. Maar tog bly julle op hierdie aarde. En dit is waar die verantwoordelijkheid van gelowiges aankom. Nou is dit so dat baie van die oorspronkelijke lesers waarskynlik ook regtig vreemdelinge en bywoners was. Mense wat nie burgerskap van die Romeinse owerheid gehad het nie. En dit is 'n sleg plek om in te wees. Jy is nie thuis nie, jy ontvang nie voordele nie, jy het nie sekuriteit nie. Maar toch is het ook duidelik dat hierdie vreemdelingskap waarvan Petrus hier plaas, 'n status is vir gelowiges binnen in hierdie wêreld. Gelowiges moet toch anders optree in die wêreld. Dit sal op 'n manier altyd vreemdelinge wees en bywoners. Vir daardie mense het dit geweldige implikasies gehad om gelowiges te word. Hulle eie lewe moes verander, hulle gedrag moes verander. Hulle moes vasstaan en sê, ek gaan nie meer die keizer aanbid. Al verwag die keizer dit van my ten minste eenmaal 'n jaar nie. Ja, hulle is verdruk deur die Joodse gelowiges wat rondom hulle gebly het. En selfs binnen in hulle eie gesinne en hulle families en in hulle huwelike het daar spanning gekom. Ons lees daarvan later in die brief. Want nou moes hulle begin anders lewe. Nie meer soos wêreldlinge nie. Maar soos mense wat aan die volk van God behoort. Dit het vir hulle selfs politieke vervolging ingehou. Miskien nog nie heeltemal vervolging nie, maar ten minste was het duidelik dat het daarop uitloop. En dit was 'n bedreiging vir die keizer. So het hulle gesien, as oproepmakers, potensiële oproepmakers gesien. Nou, ons leef in 'n ander tyd. Die meeste van ons is burgers van die land. Ons mag gaan stem volgende week. As ons dit gesê het, moet nie vergeet dat daar ook van hierdie gemeente lidmate is wat nie burgers van hierdie land is. Hulle vergader veral nou in die diens hierna. Hier is van hulle ook hier. Vreemdelinge, bywoners in die land. En ons ken die mag van die xenofobiese geweld wat van tyd tot uitbreek. Die vrese daar rondom. Laat ons toch ook aan hierdie mense daaraan dink. Maar in die geestelike sin is ons allemaal as christene in hierdie wêreld met die identiteit van, ja, toch anders in hierdie wêreld, want ek behoort aan die Here Jesus Christus. Hy is my koning. Ek is 'n burger van die koninkryk van God, en dis groter en dis belangriker as my burgerskap van ook hierdie land, vir wie ek lief is. En hoe moet ons nou maak? Ons is toch uitverkorenes, deur die Gees afgesonder. Ons het 'n nuwe identiteit, nie meer onder beheer van die duivel en van die wêreld, nie eens meer onder beheer van myself nie. Ek verwag 'n vaderland, maar ek lewe nou nog hier. En ek moet deelneem aan 'n verkiesing oor 'n week en 'n half. En dan is 'n mens reaksie normaal weg. Jou menslike reaksie waarin jy terugval gewoonlik na twee kante toe. Aan die een kant word jy soos die wêreld. In Petrus se geval, sy lesers was het 'n groter versoeking, want hulle het uit die wêreld uitgekom as christene, en daarom was het maklik om weer terug te gly en terug te val in die ou gewoontes in die leefwêreld. Ook wanneer daar druk kom, dan is het maklik om te los, en maar net weer deel te word. Vir ons lê die gevaar op 'n ander plek, in die sin dat ons nie altyd die onderskeid so duidelik sien tussen die lewe van die gelowige en die ongelowige in hierdie wêreld nie. Ons kom uit 'n agtergrond waar dinge oorvleel, waar kultuur en godsdienst met mekaar saamgaan. En daarom kom ons nie altyd agter dat ons eintlik in 'n samelewing lewe wat weg van God af lewe nie, wat God se naam oneer aandoen nie. Kom ons nie altyd agter dat ook in ons eie lewe daar haat en geweld en moord is nie. En so kan ons op al die gebooie afgaan. Dink maar aan die seksuele vryheid wat in hierdie wêreld ingekom het, ver buite die grense wat die Here vir ons gee. Dink aan die bedrog en die geweld en die werksetiek wat ingekom het. Dink aan al die leuns, die halwe waarhede. Dink daaraan hoe mense verneder word en sleg gesê word in ons land. Ons kom dit nie agter nie. Maar as gelowiges moet ons baie duidelik die lyn uit die woord van die Here vir ons lewe gaan trek. Ons mag nie maar deel word van die wêreldse manier van doen nie. korrupsie en geweld en vernietiging van eiendom en die sleg sê van die owerheid afbrekend in hierdie wêreld wees, soos die wêreld is nie. Die ander gevaar is dat ons ons onttrek uit die wêreld uit. Petrus se lesers was dit 'n werklikheid. Vir die eerste keer in hulle lewe het hulle identiteit gehad. Ons is, ons behoort. Ons is kinders van God. Ons het broers en ons het susters in die geloof. En die versoeking om te onttrek vanuit die wêreld waarin hulle geleef het, was groot. Vers 16 lees ons iets daarvan, wanneer Petrus vir hulle sê, moenie die vryheid wat julle het misbruik om kwaad te doen nie. Daaruit kan ons aflei dat die vryheid wat hulle in Christus gekry het, hierdie mense tot gedagtes gebring het van, maar nou kan ek maak wat ek wil. Ek hoef my nie meer te steer aan die owerheid nie, ek kan dalk selfs die owerheid ondermyn, ek kan kwaad doen, ek kan dit as 'n dekmantel gebruik om kwaad te doen. Nee, en dan sê hy, vryheid beteken nie, jy kan nou doen wat jy wil nie. Vryheid beteken, jy is nou vry in die mate dat jy aan God behoort, en nie meer aan jouself, of aan die wêreld, of aan die bose nie. Jy bly eintlik nog 'n diensknegt van God. Hier is 'n wesenlike gevaar, om te onttrek uit die wêreld uit. Selfs in die uitdrukking vreemdelinge en bywoners, wat in ons taal ook al 'n uitdrukking geword het, beteken dit nie dat ek nie kan erns maak en moet erns maak met hierdie wêreld nie. Nee, ek moet in hierdie wêreld lewe as vreemdelinge en as bywoners. Dit is 'n wesenlike gevaar, veral as jy nie gemaklik is met die owerheid nie. As dit hulle is en ek is deel van ons, dan bly ek maar hier in my ons wees. Ek kruip weg agter mure, ek vlug in kloosters in, agter braaivleisvure in my eie wêreld leef ek. Ek is nie meer sout en lig in die wêreld nie. Wat wil God vir my? Wat wil God vir my in hierdie wêreld? Met my identiteit, hoe moet ek in hierdie wêreld lewe teenoor die owerheid en my rol binne in verkiesings? Miskien moet ek net eers vra, is dit vir jou belangrik wat die Here wil? Is dit vir jou belangrik? Vers 13 sê, dis soos Petrus dit motiveer omdat die Here wil. Vers 15, dit is die wil van die Here. Vers 16, dis hoe jy God dien. Vers 17, vrees God. Die veronderstelling is, dit is vir jou belangrik wat God wil hê. En dan gee Petrus 'n aantal riglyne. Dis die wil van God, dat julle julle aan die owerheid onderwerp. Dat jy dit doen, dat jy jouself onderstel. Die implikasie is, jy moet 'n besluit hieroor neem. Jy moet nie wag totdat iemand na jou toe kom en jou dwing nie. Nie wag totdat die polisie by die voordeur is. Nie, as Christen in jou verhouding met God, neem jy jou voor dat in gehoorsaamheid aan die Here gaan ek my onderwerp. Omdat ek 'n diensknegt van die Here is, omdat hy dit van my verwag. Dit is so moeilik om dit te doen. As ons sien hoe dit gaan met owerheid, ons sê baie maklik, ja, maar die owerheid verdien nie dat ek hom respekteer nie, en daarom doen ek dit nie. En dit is mense eerste reaksie, en toch sê die Here nie dit nie. Dit is 'n Romeinse owerheid gewees, wat nie respek verdien het nie, wat mense verdruk het. Ek kan my nie hoër of beter as die owerheid stel, en selfs al weet ek beter, nie net dink ek weet beter nie, dat meestal is nie, maar al weet ek beter, ek moet dit vir hulle makliker maak om die opdrag van die Here uit te voer in my lewe. Natuurlik is hier beperkinge rondom al hierdie opdragte, en dit het te maak met, as hulle van my verwag om teen die wil van God in te lewe, dit is iets anders. 'N tweede opdrag, vers 15, dit is die wil van God, dat ons deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad. Goed te doen. Onthou die gelowiges was onder spervuur. Die eer van God was in gedrang. Hulle is dopgehou. En nou sê hy, doen goed. Doen goed. Moenie dat die kwaad julle oorwin nie. Moenie ook so word nie. Moenie deelneem daaraan nie. Doen goed. Soos wat Josef goed gedoen het in Potifar se huis. Soos wat Daniel goed gedoen het in die hof van die Babiloniërs en die Perse. Doen goed, soos Jeremia, wat sê, dien die belange van die stad, alles het in ballingskap, leef tot seën van die nasies. Dis die sout, dis die lig vir hierdie wêreld van God. Hoe die regering ook al lewe, lewe jy deur goed te doen, sodat God verheerlik word. Al is jy alleen. Moenie julle vryheid misbruik nie, daaroor het ek reeds gepraat, miskien net nog hierby. Omdat jy vry is in Christus, omdat jy weet, Christus is jou koning, ek behoort aan God, niks kan my van God skei nie, ek sal deel hê aan die erfenis van die Here, ek sal die vaderland beerwe, dit maak jou vry, want niemand het beheer oor die wêreld soos God nie. Maar juis omdat ek dit weet, juis daarom mag ek nie my vryheid misbruik nie. Juis daarom het ek sê, ek het die vryheid om te kan kies om goed te doen. Ek het die vryheid om myself te kan onderwerp. Dis genade van die Here. En dan sluit Petrus af met 'n gedeelte wat mens binne in 'n Griekse konstruksie chiasme sou kon noem, hy noem vier dinge. Sê, jylle moet alle mense eer, staan daar letterlik, jylle moet medegelowiges lief hê, jylle moet God vrees, en jylle moet die keiser eer. Binne in hierdie struktuur, voeg hy eintlik al hierdie dinge saam. Die middelste twee dinge, wat by mekaar hoort in die struktuur, jylle moet medegelowiges lief hê en jylle moet God vrees, dit is tog iets wat die gelowiges doen. Dit is waarin ons sal wil wegvlug. Ons wil God dien en ons wil saam met medegelowiges leef en ons wil ons onttrek van hierdie wêreld. Maar hy sê dit binne in 'n wyeer struktuur. Hy sê, as jy gelowiges, medegelowiges lief het, dan moet jy alle mense eer. En as jy God vrees, dan moet jy die keiser eer. So die eer vanuit die gelowige se lewe moet in hierdie wêreld na vore kom teenoor alle mense en daarom ook teenoor die keiser. Alle mense en ook die keiser. Om iemand te eer beteken om respek te toon, om erkenning te gee, om iemand na waarde te ag. Nie sommer net lig te maak en af te kraak en af te breek nie. En dit is baie moeilik in hierdie tyd waarin ons as Christene leef, om dit nie te doen nie. En ek hoor dit en ons praat daaroor en dis in ons gedagtes. As ek alle mense moet eer, dan moet ek almal eer. Ook die owerheid en die keiser en die president. Broer en suster, ons leef in hierdie wêreld. Vandag kan nie anders nie. In Suid-Afrika en Potchefstroom. Maar ons leef hier met 'n identiteit, dat ons aan God behoort, en dat ons in hierdie wêreld leef, ja, maar toch vreemdelinge en bywoners is. Voor ons is 'n verkiesing. Ons het die plig om deel te neem, op watter wyse ook al. Maak die deelname aan die verkiesing deel van jou godsdienst. Vraag jouself af, wat is God se wil vir my? Amen.